Poytaxtning Chilonzor tumanida militsiya xodimi o'z joniga qasd qilgani haqida dastlab ozodlik manbalari seshanba kuni kechqurun xabar qilishdi. Ozodlikning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi manbasiga ko'ra 29 yoshli Sarvar Hamidov 2006 yildan beri ichki ishlar idorasida ishlab kelgan. Yosh bo'lishiga qaramasdan u kapitan unvonigacha ko'tarilgan. Manbamizning aytishicha kapitan Hamidov 5 fevral kuni ertalabki soat 10 lar atrofida xizmat kabinetida o'z joniga qasd qilgan. U tabel to'pponchasidan o'zini otgan. O'q ovozi chiqqanidan keyin uning xonasiga kirgan boshqa xodimlar Sarvarning boshidan o'q yegan jasadini topishgan, dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, hodisa ro'y berganidan bir necha soat o'tib O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov Chilonzor ichki ishlar bo'limiga kelgan va marhum zobitning xonasini kirib ko'rgan. Bu xabarni chorshanba kuni tasdiqlagan Chilonzor tumani ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Xudoyqul Baratov o'z xodimlaridan biri joniga qasd qilganini tasdiqladi, lekin boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini bildirdi.
Aka, men sizga bu telefonda javob bera olmayman bu savolingizga,
dedi Chilonzor jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i. Ozodlikning O'zbekiston ichki ishlar vazirligidagi manbasiga ko'ra 29 yoshli zobitning o'z joniga qasd qilishi sabablari o'rganilmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, fojiaga Hamidovning xizmat faoliyatidagi muammolar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin militsiya xodimining shaxsiy hayoti bilan bog'liq muammolar sabab bo'lgani versiyasi ham o'rganilmoqda, dedi manbamiz. Marhum kapitan Hamidovning hamkasblariga ko'ra, u yosh bo'lishiga qaramay ko'plab jinoyatlarni fosh qilgan va o'zini yaxshi tomondan ko'rsatib olgan xodimlardan biri bo'lgan. Hodisa arafasida u hamkasblari bilan gaplashganda kayfiyati chog' bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari marhumni dafn etish marosimi chorshanba kuni bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Bu yil boshidan beri militsiya xodimlarining o'z joniga qasd qilishi yoki o'q otar qurolni ishlatib o'limga sabab bo'lishiga oid birinchi voqea emas. 29 yanvar kuni Sirdaryo viloyatining Sardoba tumani Sharof Rashidov jamoa xo'jaligida yashovchi 26 yashar militsiya xodimi Komiljon Qayumov o'zini osib o'ldirgan edi. Bu haqda xabar qilgan Harakat nashriga ko'ra, Sardoba tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika noziri bo'lib ishlagan yigitning o'z joniga qasd qilishiga oilaviy kelishmovchiliklar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan hafta Jizzax viloyati Zomin tumanida o'z ukalarini otib o'ldirganlikda ayblanayotgan militsiya polkovnigi 42 yashar To'lqin Durboyevning ishi sudga oshirilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Tergov xulosalariga ko'ra, Davurboyev 31 dekabr kuni ukalari Dilshod va Muhammadni otib o'ldirgan. Uning halok bo'lgan ukalaridan biri Dilshod Davurboyev ham Zomin tumani ichki ishlar bo'limi xodimi bo'lgan. 16 kalibrli ov miltig'idan otilgan o'q Dilshod Davurboyevning yurak ko'krak sohasini teshib o'tgan. Qochishga uringan Muhammad Davurboyevning esa orqa miya qismiga tekkan. Ozodlikning Zomin tumanidagi manbalariga ko'ra, aka-ukalarining o'limiga olib kelgan janjal oilaga qarashli moddiy boyliklar ustida chiqqan.